Ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και έτσι εν της μνήμας της ζωή χαρισάμενος. Αναστάσου Ιησούς από του τάφου καθώς προείπε, έδωκεν ημίν την αιώνιο ζωή και το μέγα έλεος. Αμήν. Χριστός Ανέστη. Είναι η πρώτη συνάντησή μας αυτή μετά τη μεγάλη εορτή της Αναστάσεως του Χριστού μας και θα συνεχίσουμε την μελέτη του κειμένου της Θείας Λειτουργίας και ελπίζομαι φέτος να τελειώσουμε με το κείμενο αυτό για να έχουμε από τη νέα χρονιά, αν θέλει ο Θεός και είμαστε καλά, κάτι άλλο. Είχαμε μελετήσει την ευχή της κεφαλοκλησίας, όπως λέγεται, δηλαδή την ευχή την οποία διαβάζει ο ιερέας όταν ευλογεί τον λαόν και ο διάκονος μας προστρέπει τα σκεφαλά σημών το Κυρίο κλείνομαι. Και είπαμε ότι είναι μια προτροπή και γενικά οι προτροπές που απευθύνονται στο πλήρωμα της Εκκλησίας. Όταν λέγει σοφία, ορθή, ακούσουμε το Αγίου Ευαγγελίου, σημαίνει είμαστε όρθιοι. Όταν λέγει τα σκεφαλάσιμον το Κυρίο κλείνομαι, σημαίνει ότι σκύβομαι εκείνη την ώρα. Δεν τα ακούμε έτσι απαθώς και χωρίς συμμετοχή εις τα τελούμενα. Όταν λέγει ο διάκονος ή ο ιερέας τα σκεφαλάσιμον το Κύριο κλείνομαι, σημαίνει να κλείνουμε τις κεφαλές μας ενώπιον του Κυρίου. Γι' αυτό και η ευχή, όπως είδαμε την προηγούμενη φορά, μιλά και προσεύχεται ο ιερέας να δει ο Θεός και να επιβλέψει ο Θεός σε αυτούς τους εποκεκλικότας τα σε αυτόν κεφαλάς, σε αυτούς που έκλειναν τις κεφαλές τους ενώπιον του Κυρίου, διότι δεν τις έκλειναν μπροστά σε άνθρωπον δουλικά, αλλά εις εσένα το φοβερόν Θεόν. Και παρακαλεί, εσύ λοιπόν δέσποτα, αυτά τα τίμια δώρα που βρίσκονται μπροστά μας, να δώσεις ώστε να αποβούν σε κανόν όλο σύμφωνα με την ανάγκη του καθενός, να συνταξιδεύσει με αυτούς που ταξιδεύουν στη θάλασσα τότε, να συνοδεύσει αυτούς που οδηπορούν στη στεριά, να θεραπεύσει τους ασθενείς, γιατί ο Θεός είναι ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Και ο Θεός παρακαλεί ο ιερέας να γίνει ό,τι έχει ανάγκη ο κάθε άνθρωπος. Ό,τι έχει ανάγκη ο Θεός, ό,τι έχει ανάγκη ο άνθρωπος, να γίνει ο Θεός για μας και για τον κάθε ένα από μας. Και εκφόνος, αφού ανέγνωσε την ευχή προηγουμένως χαμηλόφωνα, εκφόνος λέγει ο ιερέας, «Χάριτι και ηχτυρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός Ι, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Τα ζητούμε, λέει, όλα αυτά, ένεκα της χάριτος και της ασπλαχνίας και της φιλανθρωπίας του μονογενού σου Υιού, με τον οποίο είσαι δοξασμένος, μαζί με το Πανάγιο και αγαθόν και ζωπιό σου πνεύμα τώρα και πάντοτε και στους ατέλεια του αιώνες. Αμήν. Όλα αυτά τα οποία ζητούμε από τον Θεό, τα ζητούμε έχοντας πεποίθηση, έχοντας θάρρος, έχοντας ελπίδα σε κάποια βασικά γνωρίσματα του Θεού. Πρώτα απ' όλα τα ζητούμε έχοντας πεποίθηση και εξητούντες την χάρη Του. Η χάρη του Θεού είναι η ενέργεια του Θεού. Είναι η Θεία ενέργεια, η άκτισος εκείνη η Θεία ενέργεια, η οποία προχέεται από τον Θεό και αγκαλιάζει όλη την ζωή μας, όλο το είναι μας, και εάν και εμείς συνεργαστούμε με τη χάρη αυτή, αποβαίνει η χάρις αυτή εις αγιασμόν και θέωσιν του ανθρώπου. αλλά ακόμα τα ζητούμε γιατί ο Θεός είναι ιχτύρμον, δηλαδή είναι έσπλαχνος. Δεν μας κρίνει ο Θεός σαν χωροφύλακας, σαν δικαστής. Δεν είναι δικαστής ο Θεός, ο οποίος κάθεται σε έναν τραπέζι και ανοίγει τους νόμους και λέει βάσει αυτού του νόμου και βάσει αυτών των διατάξεων είσαι ένοχος σε τόση τιμωρία, με τόση ποινή. Αλλά ο Θεός λειτουργεί με έναν δικό του τρόπο, που είναι ο τρόπος της δικής του δικαιοσύνης, που η δικαιοσύνη και η αγάπη του Θεού ταυτίζονται. Διότι ο Θεός είναι αγάπη και η δικαιοσύνη του Θεού ταυτίζεται με την αγάπη του Θεού. Δεν υπάρχουν αντιθέσεις εις τον Θεό Πατέρα μας. Γι' αυτό τα ζητάμε όλα αυτά έχοντας πεποίθηση στην εσπλαχνία του Θεού και στην φιλανθρωπία του Θεού. Φιλανθρωπία σημαίνει η αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Φιλώ τον άνθρωπο, δηλαδή αγαπώ τον άνθρωπο. Ο Θεός είναι ιχτύρμον και φιλάνθρωπος. Αγαπά τον άνθρωπο και εσπλαχνίζεται τον άνθρωπο. Γιατί μας εσπλαχνίζεται ο Θεός? Μας εσπλαχνίζεται γιατί βλέπει και ξέρει, εμνήσθη, λέγει ο προφήτης Δαβίδ, ότι χούσες μεν. Ξέρει ότι είμαστε πυλός, ότι είμαστε χώμα δηλαδή, ότι είμαστε αδύνατοι άνθρωποι, ότι έχουμε τις δυσκολίες μας, τις αδυναμίες μας, τα πάθη μας, τις μικρότητες μας, τα κληρονομικά μας, τα χίλια δυο πράγματα τα οποία αποτελούν δυστυχώς την πεπτοκία φύση μας. Και μας λυπάται ο Θεός, έχει σπλάχνα ιχτυρμών, όπως όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο που είναι ασθενής, που είναι άρρωστος και ξέρουμε ότι είναι άρρωστος και λέμε εντάξει, άρρωστος άνθρωπος είναι, μην περιμένεις πολλά από αυτόν, μην τον λαμβάνεις υπόψη σου, μην τον κρίνεις αυστηρά, διότι είναι άρρωστος. Και μάλιστα αν είναι και δικός μας άνθρωπος ή αν είναι δικό μας παιδί ή αν είναι άνθρωπος που γνωρίζουμε τέλος πάντων την ιστορία του, έχουμε αυτήν την πεποίθηση μέσα μας ότι είναι δικός μας άνθρωπος, ότι έχει όλη αυτήν τη δυσκολία, το καταλαβαίνουμε, το κατανοούμε, το έχουμε υπόψη μας και λυπούμαστε αυτόν τον άνθρωπο και δεν τα λαμβάνουμε υπόψη. Και πρέπει να γινόμαστε, όπως λέγει και ο Χριστός, γίνες Θεούν ημείς ηχτύρμονες, όσο πατήρ ημών ουράνιος ηχτύρμονες τι. Να γινόμαστε και εμείς, λέγει ο Χριστός, έσπλαχνοι, όπως ο ουράνιος πατέρας είναι έσπλαχνος. Δηλαδή, το ότι ζητούμε από τον Θεό να μας αντιμετωπίσει με σπλαχνία, αυτό σημαίνει για μας ότι και εμείς οφείλουμε με εσπλαχνία να αντιμετωπίζουμε τους αδελφούς μας. Όχι να ζητούμε από τον Θεό έσπλαχνη μεταχείριση δική μας και στη συνέχεια εμείς να γινόμαστε αυστηροί κριτές και σκληροί κριτές των άλλων. Ξέρετε ότι δυστυχώς παρατηρείται καμιά φορά σε ανθρώπους της Εκκλησίας μεγάλη σκληρότητα. Γινόμαστε σκληροί κριτές των άλλων ανθρώπων. Και βλέπω και τώρα που υπάρχει αυτή η κρίση στην κοινωνία, γινόμαστε σκληροί απέναντι στους ανθρώπους. Παρατηρείται μια σκληρότητα έτσι πρωτοφανής. Να πάνε όλοι φυλακοί, να πάνε κάνουν να σκοτωθούν, να τους κάνουν, να τους φτιάξουν. Δεν λέω εγώ αν θα πάει φυλακή ή όχι, θέλουν να σπάθουν, ας μην πάνε. Άλλοι που θα κρίνουν αυτό το πράγμα. Αλλά καλά και αν πάει φυλακή, δηλαδή εμείς να χαιρόμαστε. Τίποτε θα κερδίσουμε. Θα τους ταΐζουμε μες στη φυλακή. Τώρα στον έξω μπορεί να δουλεύουν και βγάλουν και ψωμί τους, αν μη τι άλλο. Θυμάμαι κάποτε ο Αρχιεπίσκοπος ο Μακάριος, όταν ήμουν παιδάκι και ήρθε στην Μητρόπολη Πάφου που έμενα τότε εκεί, με τον Μητροπολίτη τότε Πάφου, τον Χρυσόστομο, τον Αρχιεπίσκοπο τον πρώτο, ένα βράδυ εκεί που τρώγανε εκεί ο Μητροπολίτης με τον Αρχιεπίσκοπο και κάποιοι άλλοι και εγώ ήμουν εκεί και βοηθούσα, έλεγε ο Μακάριος, λέει θυμάμαι το 55, 55-59, που κάποιον εκκλησιαστικών πρόσωπων, τέλος πάντων, όταν γινόταν καμιά συμπλοκή της ΕΟΚΑ και σκότωναν κανέναν Άγγλον ή είχαν καμιά επιτυχία, επήγαινε χαρούμενος και του λέει «Μακαριότατε, τα μάθατε, σκοτώσαμε δύο Άγγλους». Και το έλεγε έτσι με χαρά και τρέμει για τα χεράκια του, ας πούμε. Και έλεγε ο Μακάριος, «Παναγία μου», λέει, «εγώ πιάνε την καρδία μου κάθε φορά που άκουγα τέτοιο πράγμα». Και διότι σκότωσαν κάποιους ανθρώπους και διότι ήξερα και τι συνέπειες θα έχει αυτό. Σκότωσες ένα, θα σκοτώσουν 10. Αλλά και εκείνος που σκοτώθηκε ο καημένος, και εκείνος άνθρωπος είναι, μάνα τον εγέννησε, γυναίκα θα έχει, παιδιά θα έχει, γνωστούς θα έχει, άνθρωπος είναι. Τέλος πάντων, δεν είναι όμορφο πράγμα η σκοτωμή. Αλλά ο άλλος εχαίρετον. Δεν είναι όμορφο πράγμα αυτή η σκληρότητα. Και παρακολουθώ και έτσι καμιά φορά στις συζητήσεις που βρίσκομαι, που λέγονται διάφορα τώρα, ο ένας πιάσαν τον, ο άλλον κατηγορήσαν τον, τον άλλον. Καλά του κάμαν, έτσι πρέπει να το κάνω. Με μια χαρά δηλαδή. Δεν λέω εγώ, εντάξει, σίγουρα η κοσμική δικαιοσύνη και η πολιτική δικαιοσύνη οφείλει να κάνει το έργο της. Ας κάνουν ό,τι θέλουν, ούτε τους κρίνω, ούτε δική μου δουλειά είναι. Εμένα μια φορά με έβαλαν να φυλάξω έναν κλέφτη. Όταν ήμουν διάκος στον Άγιο Δημήτρο Θεσσαλονίκης, συνέλαβαν επ' αυτοφόρο ένα νεαρό που έκλεβε. Επήγαινε κι άνοιγε το κουτί της εκκλησίας. Το κουτί το φτωχό μάλιστα, εκεί σε έναν παρεκκλήσιο του Αγίου. Μου λέει η επίτροπη, μείνε εδώ να τον προσέχεις, να πάμε να φωνάξουμε την αστυνομία. Με άφησαν εμένα να φυλάξω τον κλέφτη. Εκείνος ο καημένος έτρεμε με το φόβο του. Μόλις εφήγαν, κοιτάζω κι εγώ δεξιά αριστερά, έχει κανένα. Του λέω, φύγε, χάθου. Χάθου, του λέω, φύγε, φύγε. Μου λέει, πάτερα μου, με εσύ, ο καημένος σκέφτηκε με. Λέω, του πίνει και δεν θα το κανονίσουμε. Έφυγε. Ήρθαν οι επίτροποι, λέω, τι θα κάνω εγώ, μπορούσα να φυλάω τον κλέφτη. Τι θα παλιώνω με τον κλέφτη να τον κρατώ, έφυγε, έφυγε, έφυγε ποδά. Ποδά, ο άλλος κλέφτης με άλλη πάντα βέβαια. Απέδειξα ότι δεν κάνω για χωροφύλακας. Αλλά δεν ξέρω, νομίζω ότι δεν είναι όμορφο πράγμα η σκληρότητα στον άνθρωπο. Θα μου πεις, εντάξει, αν ήσουν αστυνομικός τι θα έκαμνες, ή εγώ είμαι αστυνομικός τι θα κάνω, εντάξει. Εσύ είσαι αστυνομικός, να κάνεις το έργο του αστυνομικού. Βέβαια, και αυτό το έργο του αστυνομικού που θα κάνεις, το κάνεις με καλόν τρόπο. Όχι εκείνες οι βαρβαρότητες όλες, όχι εκείνες οι σκληρότητες, ας πούμε, εντάξει. Μέσα στα όρια, τα λογικά, τα επιτρεπτά, τα ανθρώπινα, του σεβασμού, και στον άλλον άνθρωπο, όποιος και αν είναι, ό,τι και αν είναι, αν ήταν παιδί σου, αν ήταν γιος σου, θα τον κλωτσοκοπούσες μέσα στο πεζοδρόμιο. Και έστω και αν έκλεψε ή έκαμε έναν κακό. Αλλά φαίνεται ότι δυστυχώς γινόμαστε σκληροί άνθρωποι. Όταν υπάρχουν σκληρές εποχές, όπως είναι η σημερινή εποχή, που είναι σκληρά τα δεδομένα της εποχής μας, σίγουρα. Και υπάρχουν άνθρωποι που έκαναν πράγματι μεγάλα λάθη και τραγικά λάθη και για τον τόπο και για τον κόσμο και για τον κάθε ένα. Ασφαλώς είναι λάθη και ασφαλώς δεν τα δικαιολογούμε τα λάθη και ασφαλώς δεν είμαστε εμείς σε θέση να παράσχουμε αμνηστία στον ιονδήποτε άνθρωπο. Αλλά δεν είμαστε και εμείς σε θέση να δικάσουμε τον κάθε άνθρωπο. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, δικάζουμε αθώους ανθρώπους. Και αν δεν δικάσουμε παντελώς αθώους ανθρώπους, μπορεί να μην είναι τόσο ένοχοι όσο εμείς νομίζουμε. Μπορεί να είναι ένοχος 30%. Ναι, αλλά ο τρόπος που τον αντιμετωπίζουμε και ο τρόπος που τον δικάζουμε και ο τρόπος που του συμπεριφερόμαστε είναι ένας τρόπος τελείως καταστροφικός, εξουθενωτικός. Και αυτό δεν είναι ωραίο πράγμα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ιχτύρμονες Και ο ιχτύρμων άνθρωπος, αυτός μπορεί να σταθεί ενώπιον του Θεού και να εικετεύσει και να κινήσει και να ζητήσει τους ιχτυρμούς του Θεού, την ασπλαχνία του Θεού. Εάν έκαμες έλεος, θα σου δώσει και ο Θεός έλεος. Εάν εσύ εφάνηκες άσπλαχνος και αυστηρός, τότε δεν μπορείς και από τον Θεό να ζητάς ασπλαχνία και ελεημοσύνη και εξαίρεση. Ακόμα, λέγει η Γραφή, ότι ο δίκαιος ανήρ, αυτός που είναι δίκαιος, αυτός που είναι άνθρωπος του Θεού, ιχτύρει ακόμα και τα ζώα. Έτσι, όχι εκείνα τα αρρωστημένα πράγματα που γίνονται, που παρακολουθούμε μέσα στα πεζοδρόμια, έτσι, όλοι κρατούν μπουθκιο σύλλο και πάσιν, ας πούμε. Εντάξει, είναι άρρωστα πράγματα. Ακόμα και παιδιά σου φυσικά να ήταν, και τα παιδιά τα φυσιολογικά σου θέλουν όρια. Εντάξει, θέλει να έχεις ένα ζώο, ας σου κάνει μια παρέα, μια συντροφιά, έχει το. Θέλει να έχεις ένα ζώο να σε εξυπηρετά, να προσέχει το σπίτι σου, ξέρω εγώ, έχει το. Αλλά τώρα να κοιμάσαι και μέσα στο κρεβάτι μαζί του και να τον τρώει και από το ίδιο πιάτο και να τον αγοράζεις από το σούπερ μάρκετ φαγιά τη στιγμή που έχει κόσμο που πεινά, και να σου ζητά ο άλλος 5 ευρώ ελεημοσύνη για μένα του διάς και αγοράζει του σύλλου, ξέρω εγώ, ζαμπών ειδικό σκυλίσιο για να τρώει εσύ του κάτου ή του ποντικού, ακόμα λέω αγοράζουν και ποντικό τρόφι, να δηλαδή, αν πάει και κουραστούν οι ποντικοί να πάνε να φάνε τίποτε. Αυτά είναι άρρωστα πράγματα. Αλλά ο αδίκαιος ανήρ, λέγει η Γραφή, ηχτύρει ψυχάς χτινών αυτού. Λυπάται και τα ζώα ακόμα. Στο Άγιον Όρος, ξέρετε, και τα ζώα είχε μέρες που δεν τα χρησιμοποιούσαμε. Το Αγίου Μοδέστου, ας πούμε, ήταν η γιορτή τους. Γιόρταζαν τα ζώα, τα μουλάρια, τα ζώα τα οποία φορτώναμε και κάνουν τη δουλειά μας. Το Αγίου Μοδέστου τα ζώα είχαν αργία. Δεν επιτρεπόταν να τα σαμαρώσεις, να τα κάνεις να δουλέψουν. Κάναμε λειτουργία, κάναμε αγιασμό ειδικό για τα ζώα, τους βάζαμε και πίναν αγιασμό, τους δίναμε και κόλληβα από τον Άγιο και τα αφήναμε ελεύθερα εκείνη την ημέρα. Και άμα έφταναν τα ζώα σε μια ηλικία, τα δίναμε και σύνταξη. Τα αφήναμε ελεύθερα και τα συνταξιούχα. Γύριζαν ελεύθερα, μέσα στο δάσος, να βοσκήσουν, να περάσουν το υπόλοιπο της ζωής τους, μουλαρίσια. Όπως ήθελα. Και ξέραμε ότι αυτό το ζώο είναι μεγάλο, είναι γέρικο, δεν πρέπει να το φορτώνεις, δεν πρέπει να το ταλαιπωρείς, είναι κρίμα, είναι γέρικο. Τους επαρήχαμε, ξέρω εγώ, το χειμώνα τα φαγητά τους που ήθελα, τα χόρτα τους δηλαδή, μην ότι αγοράζαμε φαγιά των ζώων, το χόρτο, το καθιερωμένο και τα υπόλοιπα. Και ήταν, απολάμβανε ενός σεβασμού. Οι ασκητές οι παλαιοί, οι οποίοι κουβαλούσαν στους ώμους τους το σιτάρι που χρειάζονταν για όλο τον χρόνο, τι παράδοση είχε εκεί στις σκήτες μας. Λέει, χρειαζόμαστε 100 οκάδες αλεύρι, για σιτάρι για κάθε άνθρωπο και 20 οκάδες για τους γάτους. Εγόραζαν και αλεύρι, διότι στην έρημο τα ζώα το χειμώνα είναι χιόνια, είναι πράγματα, θέλει λίγο ψωμάκι να του βάλεις να φάει, είναι ζώο, να μην πεθάνει. Αλλά το χειμώνα που έχει χιόνια, που δεν βρίσκει κάτι, το καλοκαίρι να πάει να κυνηγήσει, να φάει τις σαύρες, να φάει τα ποντίκια, να φάει τα φίδια, να φάει όλα αυτά που πρέπει να φάει, σαν ζώο που είναι. Διότι όπως μας έλεγε ο γέροντάς μας, μην ταΐζετε τους γάτους το καλοκαίρι, γιατί μετά τους ποντικούς είναι να τους φάτε εσείς. Διότι το γάτος δεν θα πάει να φάει τα ποντίκια όταν είναι ταϊσμένος, να κάτσει και να γουργουρίζει. Ενώ όταν πεινά γίνεται αλουρός. Πάει και πιάνει ακόμα και στον αέρα πουλιά. Λοιπόν, ο δίκαιος ανήρ είναι ηχτύρμων προς όλη τη χτίση. Και στα ζώα ακόμα και στα φυτά ακόμα. Έτσι, η χτίρη και τα φυτά. Λυπάται, δεν καταστρέφει τα φυτά χωρίς λόγο. Θυμάστε εκείνο το όμορφο περιστατικό που διηγείται ο γέρον Σοφρόνιος για τον Άγιο Σιλουανό, που περπατούσαν κάποτε ο γέροντας Σιλουανός με ένα μοναχό και ένας μοναχός έκοψε ένα δέντρο, έτσι, ένα χόρτο μάλλον, έναν αγριό χορτό, το κόψε το κεφάλι του, έτσι, για να μην αυξηθεί. Και ο γέροντας εκπούρησε το κεφάλι του, έτσι, αποδοκιμαστικά, και του λέει: μην κόβομαι ούτε ένα χόρτο χωρίς λόγο. Τώρα δεν υπήρχε λόγο να το κόψεις, να ανοίξεις το μονοπάτι, να κόψεις ένα χόρτο να φάεις, να κόψεις ένα χόρτο να βάλεις στο ζώο. Ναι, κόψε το. Αλλά χωρίς λόγο να χτυπάς τα χόρτα έτσι, μέσα στο δάσος μάλιστα που η φύση είναι ελεύθερη, γιατί το κάνεις? Δεν πρέπει να είσαι σκληρός με τη χτίση. Ήταν οι χτίρμονες οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Και ο Άγιος Παΐσιος και όλοι ήταν οι χτίρμονες. Δεν ήθελαν να ταλαιπωρούν τη χτίση και τα ζώα και τη δημιουργία του Θεού. Αλλά με μια πνευματική υγεία. Διότι δεν μπορούν να είναι διαφορετικά, αφού ο άνθρωπος όσο προχωρεί στην πνευματική ζωή γίνεται όμοιος με τον Θεό Πατέραν του. Μα πώς θα γίνεις όμοιος με τον Θεό εάν δεν του μοιάζεις, αφού ο Θεός είναι χτίρμον και εσύ πρέπει να γίνεις όμοιος με τον Θεό? Πρέπει να του μοιάσεις. Άμα δεν του μοιάζεις, δεν μπορείς να έχεις μέρος μαζί του, δεν μπορείς να διεκδικείς δηλαδή θέση κοντά του, αφού δεν του μοιάζεις. Όπως ένα παιδί που λέμε, μα ο πατέρας του και η μάνα του ήταν άνθρωποι καλοί. Πώς ευγήκε αυτός έτσι? Δεν μοιάζει το γονιόν του. Δεν είναι παιδί το γονιόν του αυτός. Μπορεί βιολογικά να είναι, αλλά δεν πήρε από τους γονείς του. Και εμείς οφείλουμε να γινόμαστε ηχτήρμονες. Και πότε γίνεται ηχτήρμον ο άνθρωπος? Όταν συνειδητοποιήσει ότι και ο ίδιος ο άνθρωπος έχει ανάγκη των ηχτήρμων του Θεού. Όταν καταλάβουμε ότι μα και εγώ έχω ανάγκη να με λυπηθεί ο Θεός. Και εγώ είμαι γεμάτος αμαρτίες, είμαι γεμάτος ακαθαρσία ενώπιον του Θεού. Εάν, λέγει και ο ψαλμός, εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τι σ' υποστήσετε? Εάν, Θεέ μου, λέει, κάτσεις να κοιτάξεις τις αμαρτίες μας και τις ανομίες μας και πιάσεις την ανθρώπινη δικαιοσύνη και πεις: έλα δά, Κύριε, έκαμες αυτά τα πράγματα. Τι περιμένεις δηλαδή? Περιμένεις, ας πούμε, δικαίωση? Δεν θα έχεις δικαίωση, διότι οι αμαρτίες σου και οι ανομίες σου και οι παραβάσεις σου είναι πολύ περισσότερες από ό,τι καλόν έκαμες. Εάν λοιπόν πηγαίνουμε με αυτήν την λογική απέναντι στους άλλους ανθρώπους, έκαμε να πληρώσει. Εντάξει, έκαμε να πληρώσει, αλλά και εσύ έκαμε να πληρώσεις. Και εσύ έκαμες και εσύ θα πληρώσεις. Θέλεις τον τη δικαιοσύνη, την σκληρή, την ανθρώπινη, την ψυχρή? Ενώ μέτρο μετρείτε, αντιμετρηθήσετε, μη λέει ο Χριστός. Με το ίδιο μέτρο που μετράς τους άλλους, θα σε μετρήσει και σέναν ο Θεός αύριο. Για να δούμε αν θα σου αρέσει. Αν σε κρίνει ο Θεός με αυτήν τη δικαιοσύνη που θέλεις εσύ να κρίνεις τους άλλους, τι θα γίνεις? Και πού είναι να πάει να σταθείς? Λέγει ο Άγιος Νίλος, ο χτίτορας της Μονής Μαχαιρά, στο περίφημο εκείνο τυπικό το οποίο παρέδωσε και σώζεται μέχρι σήμερα στη Μονή Μαχαιρά, του 1100 το χειρόγραφο, λέγει στον ηγούμενο και στον πνευματικό: πρόσεχε, λέει, πνευματικέ πατέρα, να είσαι επιοικής με τους ανθρώπους. Και όταν εξομολογείς και όταν διδάσκεις και όταν σαν πνευματικός κριτής και πατέρας καθοδηγείς τους άλλους, να είσαι επιοικής. Και μη φοβηθείς, λέγει, την επιοίκεια. Γιατί λέει, ας σε κρίνει ο Θεός όταν θα πεθάνεις και σου πει: έλα εδώ, πάτερ μου, εσύ δεν έκρινες σύμφωνα με το γράμμα του νόμου. Ο νόμος λέγει ότι έκαμες αυτή την αμαρτία, θα κάνεις αυτή την ποινή. Εσύ όμως ως επιοικής συντόμευσες το χρόνο, είδες κάποια άλλα πράγματα, έκρινες διαφορετικά. Εσύ λέγει τότε να πεις στον Θεό, Κύριε, εσύ είπες, με όποιον μέτρο κρίνετε και μετρείτε, με αυτό το μέτρο θα σας κρίνω και θα σας μετρήσω. Άρα εγώ έκρινα με επίοικιαν τους ανθρώπους. Γι' αυτό ζητώ και εσύ να κρίνεις με επίοικιαν εμένα. Διαφορετικά, εάν πηγαίνεις με το γράμμα, τότε και με το γράμμα θα σε κρίνει και εσένα ο Θεός. Και ας βρεθεί ένας ενώπιον μας να πει ότι ετήρησε ποτέ του το γράμμα του νόμου κατά ακρίβεια. Κανένας μας. Ούτε εγώ, ούτε εσείς, ούτε κανένας. Μόνον ο Χριστός εφύλαξεν πάσαν δικαιοσύνη και ήταν άμεμπτος ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Εμείς όλοι οι υπόλοιποι είμαστε μέσα στην οικονομία, μέσα στη συγκατάβαση, μέσα στην εσπλαχνία του Θεού. Και θυμούμε έναν γέροντα, Άγιον, ο οποίος εθρηνούσε όταν ιδιαίτερα προσευχόταν και μάλιστα στη Θεία Λειτουργία. Κλάματα, πλήθος δακρύων, θρήνος, όχι δάκρυα. Και έλεγε ότι, Θεέ μου, εγώ έκανα πολλές αμαρτίες, πάρα πολλές αμαρτίες. Αλλά υπάρχει αμαρτία που μπορεί να νικήσει το αίμα σου που έδωσες πάνω στο σταυρό για μένα? Υπάρχει αμαρτία που μπορεί να νικήσει την εσπλαχνία σου, την αγάπη σου για τον άνθρωπο? Και εγώ σε αυτήν την εσπλαχνία θαρώ, έχω θάρρος. Και σε παρακαλώ, όπως έλεγε ο γέροντας αυτός, κάνε μου μια εξαίρεση. Μην με κρίνεις με την δικαιοσύνη. Κρίνε με την αγάπη σου, με την εσπλαχνία σου. Αλλά και αυτός ήταν έσπλαχνος. Έσπλαχνος και ηχτήρμων. Ποτέ του δεν κατεδίκαζε κανέναν άνθρωπο. Ποτέ του δεν εδίκαζε τους ανθρώπους με σκληρότητα. Όταν άκουγε πράγματα διάφορα, λέει, παιδί μου, άνθρωπος είναι κι αυτός. Δεν ξέρουμε εμείς τι είχε μέσα στην καρδιά του. Λέμε, ο γέροντα έκαμε. Εντάξει, έκαμε, όπως τα λέεις, πράγματι έκαμε. Και στραβά και ανάποδα και κακά. Αλλά είναι άνθρωπος. Πρέπει να το δεις με σπλαχνία, με ελεημοσύνη. Και δεν εννοώ βέβαια με αυτόν ότι πρέπει να είμαστε έτσι, ξέρω εγώ, γεμάτοι αβαρία απέναντι στους ανθρώπους. Γιατί ο σκοπός δεν είναι να αμνηστεύσουμε τις κακίες των ανθρώπων. Όχι, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ο σκοπός είναι να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να διορθωθούν. Και αν τους βοηθά να διορθωθούν η εσπλαχνία, θα χρησιμοποιήσουμε την εσπλαχνία. Αν τους βοηθά να διορθωθούν μια σκληρότητα, θα χρησιμοποιήσουμε τη σκληρότητα παιδαγωγικά, όπως ο δάσκαλος, όπως ο παιδαγωγός, ο οποίος δεν υποχωρεί και λέει, όχι Κύριε, θα κάτσεις να γράψεις το μάθημά σου 20 φορές. Μα πολλές, μα κλαίει, μα οδύρεται, μα δεν μπορώ, μα δεν θέλω, όχι. Θα το γράψεις τόσες. Διότι δεν είναι αρρωστημένος συναισθηματικά ο παιδαγωγός απέναντι στον παιδαγωγούμενο. Ζητά την ωφέλεια του, ζητά τη θεραπεία του. Όπως ο γιατρός σου λέει, κοίταξε, εάν δεν τηρείς αυτά που σου είπα, θα πάει καλά. Θα τηρείς αυτά, κάτσε εκεί να σου βάλω αυτή την ένεση. Μα πονώ, γιατρέ μου. Πονείς, ξυπονείς, πρέπει η ένεση να μπει. Πάρε μια βαθιά αναπνοή, κλείσ' τα μάτια σου και η ένεση μπήκε. Ένεση ο γιατρός. Εάν φοβηθεί και αν λυπηθεί και αν ξέρω σε σκεφτεί και επιμάνα μου καημένος το αν τρυπήσουμε, θα το θεραπεύσει. Έτσι πρέπει να λειτουργούν και οι γονείς, οι οποίοι καταστρέφουν τα παιδιά τους καμιά φορά με την αδιάκριτη την αγάπη τους, αλλά και οι παιδαγωγοί και οι εχριστόπαιδαγωγοί και οι διδάσκαλοι και οι πνευματικοί πατέρες και ο κάθε ένας. Άρα η εσπλαχνία και η ελεημοσύνη και η αγάπη διαχειρίζεται με διάκριση απέναντι στον άνθρωπο. Φτάνει τα κίνητρά μας να είναι κίνητρα αγάπης, να το κάνουμε από αγάπη. Όχι γιατί τον μισώ και λέω σε πιάσα τώρα, θα σε φατσίσω χαμέ, να μάθεις να κάνεις άλλη φορά αν το πράγμα. Όχι έτσι. Από αγάπη. Από αγάπη και ελεημοσύνη. Για να μπορούμε να σταθούμε και εμείς μπροστά στον Θεό και να ζητήσουμε την ίδια μεταχείριση. Είπαμε λοιπόν ότι για να το καταφέρουμε πρέπει να καταλάβουμε τη δική μας ανάγκη που έχουμε ενώπιον του Θεού. Και μετά να δούμε και πώς ο Θεός στέκει απέναντί μας. Να κοιτάξουμε τη δική μας ζωή και να πούμε ότι μα αν ο Θεός με ανέχεται τόσα χρόνια, με ανέχεται και μου δείχνει την αγάπη Του και μου δείχνει την ευσπλαχνία Του και σε προσωπικό επίπεδο, δηλαδή στην καθημερινή μου ζωή, τόση ευσπλαχνία ο Θεός μου επιδεικνύει και μου παρέχει τον εαυτόν Του καθημερινά εις βρόσιν και πόσιν, αλλά και απέναντι και σε μένα προσωπικά και σε όλο το ανθρώπινο γένος, γενόμενος άνθρωπος και παθών και σταυρωθείς και ταφείς και αναστάσει υπέρ όλου του ανθρώπου, τότε τι μπορούμε να πούμε εμείς μετά? Πώς μπορούμε εμείς να κρίνουμε με διαφορετικών τρόπων και να συμπεριφερθούμε με διαφορετικών τρόπων? Είναι αδύνατο. Εάν λοιπόν παρουσιάζουμε συμπτώματα σκληρότητας, σκληρή καρδιά, ασυγκίνητη, ανάλγητη, που δεν λυπάται και θέλουμε εκεί να γίνει το αυτό και μάλιστα καλυπτόμαστε, αυτό απαιτεί το δίκαιο, αυτό απαιτεί δικαιοσύνη, αυτό είναι ξένο προς το Πνεύμα του Θεού. Αυτό που ζητάς δεν είναι σύμφωνο με το Πνεύμα του Θεού. Κάποτε σε ένα μοναστήρι, λέγει μια ιστορία, έδιωξαν κάποιους προσκυνητές, όχι προσκυνητές, κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ήταν πήγαιναν και ζητούσαν διάφορα πράγματα και έκαναν και ακαταστασίες και αταξίες. Έδιωξαν, τους έδιωξε, μπορεί να φύγετε. Μας κάνετε καταστασίες, μας βρωμίζετε το αρχονταρίκι μας. Τέλος πάντων, οι πράγματι ήταν έτσι προβληματικοί τύποι, ας πούμε. Και εντάξει, οι άνθρωποι αφού τους έδιωξαν, έφευγαν. Και το βράδυ ένας γέροντας διορατικός που ήταν εκεί στο μοναστήρι, είδε ότι μαζί με εκείνους έφυγε και η Παναγία από το μοναστήρι. Και του λέει, μα πού πάει εσύ? Λέει, πάω μαζί με αυτούς. Τους διώξετε τους αδελφούς σας, θα φύγω κι εγώ. Και μετά μάζεψε τους μοναχούς και πάλι φορά θα ξανακάμε τίποτα από όλα αυτά. Θα δεχόμαστε τους ανθρώπους όπως είναι και όσον μπορούμε να τους κάνουμε υπομονή και να τους ανεχόμαστε, θα το κάνουμε. Εντάξει, εκεί που πλέον το κακό γίνεται, ξέρω εγώ, διαβαίνει και σε άλλους και τέλος πάντων δεν μπορεί να... Θα το διαχειριστούμε με διάκριση, αλλά και αν κάνουμε κάτι διαφορετικό, το κάνουμε από αγάπη. Όχι διότι τέλος πάντων τα κίνητρα μας να είναι απλά συμφεροντολογικά και ιδιωτελή. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και όπως βλέπετε και όπως ακούσαμε και στο Τριώδιο, η κρίση του Θεού τι είναι? Είναι κρίση αγάπης, κρίση ευσπλαχνίας τελικά. Τι είπε ο Χριστός? Δεν μας είπε εφαέτε λάδι τη μεγάλη Σαρακοστή? Όχι Κύριε, δεν εφάμε λάδι. Μπράβο σας, περάστε στον Παράδεισο. Επιένετε στο απόδειπνο τη μεγάλη Σαρακοστή? Βέβαια, επιέναμε στο απόδειπνο να κάνουμε και μετάνοιες. Περάστε στον Παράδεισο. Πήρετε λουλούδια για τον επιτάφιο? Πήραμε λουλούδια. Περάστε στον Παράδεισο. Δεν έχει τίποτα από όλα αυτά. Τι είπε? Ήμουν φτωχός και με ελεήσατε, ήμουν ξένος και με παρηγορήσατε, ήμουν άρρωστος και με επισκεφθήκατε, ήμουν στη φυλακή και ήρθετε προς με, ήμουν γυμνός και με ενδύσετε. Αυτή είναι η κρίση. Και γιατί αυτή είναι η κρίση? Γιατί αυτό το γεγονός μας κάνει πραγματικά παιδιά του Θεού. Τι να σε κάμα δεν έφαες λάδι? Με έφαες λάδι και έφαες τον άλλον που τη γλώσσα. Έφασε το ήπιο στο γέμα του. Έφασε μια κουταλιά λάδι και ήπιο μια μπουκάλα γέμα. Το γέμα του αδερφού σου. Τι τα θέλω. προσεύχεσαι, λες, προσεύχομαι, 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 αλλά δεν έχεις μες στην καρδιά σου εσπλαχνία. Τι προσεύχεσαι, πού προσεύχεσαι? Έλεγε ο γέροντάς μας, καλά ρε παιδί μου, λέει, πού προσεύχονται αυτοί οι άνθρωποι, στον χρόνο, στο Θεό χρόνο που έτρωνε τα παιδιά του? Γίνεται να προσεύχεσαι στον Θεό, τον πλήρη εσπλαχνίας και αγάπης, και η καρδιά σου να είναι πέτρα, και η καρδιά σου να είναι ξύδι, και εσύ να είσαι έτοιμος να φάεις τον άλλον που τη γλώσσα και που το κάχρι σου, γιατί ξέρω εγώ δεν κάνει αυτά που εσύ θέλεις. Εντάξει, έχει άλλη λογική, είναι εκείνος, έχει άλλη λογική, έχει μια δική του λογική. Πρέπει όλοι να υποταχθούμε στη δική σου λογική. Η δική σου λογική σωστή? Λέει, με ενοχλεί, με πειράζει, με σκανδαλίζει. Μα και εσύ μπορεί να κάνεις το ίδιο πράγμα και να μην το ξέρεις. Μπορεί και εσύ να ενοχλείς και να σκανδαλίζεις και να ταλαιπωρείς τον άλλον με την παρουσία σου. Μπορεί να μην το κάνεις εσκεμμένα. Δεν έχει σημασία. Ο άλλος ταλαιπωρείται μαζί σου όμως. Άρα, και εσύ κάμε λίγη υπομονή τον αδερφό σου. Και κατάλαβε αυτό που λέγει ο Άγιος Παΐσιος, αφού δεν σε καταλαβαίνει, κατάλαβε τον εσύ. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Κατάλαβε την δική του λογική. Έτσι σκέφτεται αυτός ο άνθρωπος. Έτσι ξέρει να λειτουργεί. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να συμπεριφερθεί. Δεν μπορεί με άλλον τρόπο. Και τελειώνουμε ένα μικρό διήγημα από το γεροντικό. Μια φορά λέγει, εκεί πήγαν κάποιοι μοναχοί, νομίζω στον Αβάπημένο, ο οποίος ήταν λίχνος διακρίσεως και θεωρείται μέγας ποιμήν, μέγας πατέρας του Τσερίμου. Πήγαν κάποια ομάδα αδελφών και λέει, πάτερ, εγώ, λέει, νηστεύω και τρώω κάθε δύο μέρες. Καλά καμνώ? Εσύ ξέρεις, πάτερ μου. Εγώ, λέει, κοιμούμαι κάθε τρεις μέρες. Καλά καμνώ? Πάλι είναι εσύ ξέρεις. Αλλά, λέει, πάτερ μου, εγώ δεν μπορώ κάνω από αυτά τα πράγματα. Έχω ένα μικρό εργόχειρο. Κάμνω, έκανε υφαντά, κάμνω, ξέρω εγώ, υφάσματα. Και πάω και πουλώ τα στην πόλη. Και που και τα χρήματα που βγάλω, που τα πουλώ τα ρούχα μου στην πόλη, κρατώ τι που χρειάζομαι για τη χρονιά μου, για να βγάλω το χρόνο μου, και δύο τα άλλα ελεημοσύνη. Καλά καμνώ? Μπράβο, του λέει, πάτε μου, καλά καμνείς. Έτσι να καμνείς και θα σωθείς. Έφυγαν οι πατέρες από εκείνη την ώρα, πήγαν άλλοι σκανδαλισμένοι. Τι είναι αυτά τα πράγματα που του είπες? Είναι καλοκαιρική η δουλειά του, να πάει να πουλά ρούχα μες στα χωρκά και να υφαίνει υφάσματα και να πουλάει υφάσματα? Τι πραγματευτής είναι αυτός? Μοναχός είναι πραγματευτής. Δεν πρέπει να του πεις έτσι πράγματα. Κακός του είπες, δεν είναι δουλειά του μοναχού τούτη. Λέει, μα είπα έτσι πράγμα? Είπες. Φωνάξε τους πίσω. Ξαναφωνάζω τους πίσω, λέει, το πάτερ μου, για πέ μου ξανά τα που κάνεις. Λέει, το είπα σου, γέροντά μου, ότι υφαίνω υφάσματα, πουλώ τα στα χωριά, βγάζω κάποια χρήματα, κρατώ λίγα για μένα για τις ανάγκες μου και άλλα κάνουν τα λαιμοσύνη. Όχι, πάτερ, του λέει, δεν κάνεις καλά. Δεν είναι δουλειά των μοναχών τούτη. Τι είσαι, πραγματευτής είσαι? Α, μην το ξανακάμεις. Λέει, το άκουσε, γέροντά μου, εγώ άλλη δουλειά δεν ξέρω να κάνω. Ούτε ξέρω να φυτεύω πράγματα, ούτε μπορώ να νηστεύω, ούτε μπορώ να γρυπνώ, ούτε ξέρω να κάνω τίποτα άλλο, ούτε και θέλω να κάνω τίποτα άλλο. Μου διάσει την ευχή σου, συγγνώμη, μακαράσαι καλά, και πήγαινε να σηκώσει και να φύγει. Τους λέω, αβάς, βλέπετε, αυτός ο αδελφός, αυτό μπορεί να κάνει. Γι' αυτόν του είπα, του έδωσα θάρρος, αυτό το μικρό, ξέρω ότι είναι δουλειά των μοναχών τούτη, αλλά αυτό μπορεί να κάνει, τόσο μπορεί να κάνει. Τόσες δυνατότητες έχει, τόσες δυνάμεις έχει. Αν τον πίεζα λίγο παραπάνω, βλέπετε, πια να τον πιέσω λίγο παραπάνω, είπε, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, έτσι τελειά, φεύγω. Και θα έβγαζε και το σχήμα και θα πηγαίνοντα στο χωριό του να κάτσει να γίνει κοσμικός. Καλύτερα θα ήταν έτσι. Άστε τον να κάνει αυτό το μικρό που κάνει. Δηλαδή, ο Άγιος τον κατάλαβε. Σου λέει, Αυτός ο άνθρωπος έχει μια δυνατότητα 5 γραμμαρίων. 5 γραμμαρίων θα ζητήσω με πουλό του. Θα ζητήσω με 500 γραμμαρίων. Αφού δεν μπορεί. Τόσο μπορεί. Και λέει και η Γραφή, όταν αρμέγεις το ζώο, θα το αρμέξεις μέχρι εκεί που βγάζει γάλα. Εάν πιέσεις τους μυχτήρας, εάν πιέσεις, λέει, το ζώο, θα βγάλει αίμα. Πίεσε, στο τέλος πετάσουν τις σούστες μας. Έχει κάτι μωρά που τα καταπιέζομαι μέσα στα φροντιστήρια, μέσα στα γυμναστήρια, μέσα τα μπαλέτα, μέσα στα πιάνα, μέσα στα αυτά. Τις τερασύρνω μετά και μέσα στην πισίνα, τα είχα να μάθουν και κολύμπι. Λέει και ένας μικρός, πήγε η αδερφή μου, λέει, να γίνει δελφίνη και φκεί κεφάλαινα. Είχε μια αδερφούλα που λίγο εχόντρινε και παίρναν την γωνία της κολύμπη. Τι περίπεζε ο μικρός, λέει, πήγαμε, λέει, να γίνω με δελφίνη και φκεί κεφάλαινα, λέει αυτή. Μάθε εκείνο, μάθε τ' άλλο. Όλη μέρα σχολείο. Μόλις φάει το μωρό, άρπαξε τον πάρτο στα αγγλικά, άρπαξε τον πάρτο στα γαλλικά, πάρτο στα λαουρνέζικα, πάρτο και πάρτο δε, να'ρθει η ώρα που να κλατάρει, να μπορεί να κάνει ύστερα. Μέτρον, όχι σκληρότητες, γίνες Θεούν ημείς ηχτήρμονες, όσο Πατήρ ημών ουράνιος ηχτήρμονες τι, για να μπορέσουμε να σταθούμε και εμείς μπροστά στο Θεό και να Του πούμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Διαφορετικά θα πει εσύ, αν δεν ελέησες τον αδερφό σου, πώς ζητάς από μένα να σε ελέησω. Εσύ ελέησες τον αδερφό σου ή τον έκρινες με μια πάλα που κόφηκε και από τις σκιώπαντες. Με την ίδια πάλα θα σε κόψω κι εγώ εσέναν τώρα. Και η ροφέα του Θεού είναι δίστομος, κόφηκε και από τις δύο πλευρές. Άρα δούμε αν θα μας αρέσει. Ζητούμε λοιπόν όλα αυτά μέσα στην, μέσα στην σπλαχνία, στους ηχτηρμούς του Θεού και στη φιλανθρωπία του Θεού, του μονογενού σου Υιού, αυτού του Χριστού μας, του αγαπημένου Χριστού, ο οποίος έκαμε τα πάντα για μας, μετά του οποίου είναι ευλογητός ο Πατέρας, μαζί με το Πανάγιον και αγαθόν και ζωπιόν πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Έχουμε 5 λεπτά, θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Τώρα να έρθει το μικρόφωνο. Α, έλα Δεσποινίδα. Άντε, μπράβο. Εδώ έχει μια κυρία μεγάλη. Όχι πολύ μεγάλη. Να.
Γέροντα, από τον καιρό που ήμουν...
Λίγο κοντά εμεί.
Ναι, από τον καιρό που ήμουν μικρή, κάτι με βασάνιζε και ακόμη εξακολουθεί να με βασανίζει. Ακούγοντας σας απόψε, καταλαβαίνω ότι ίσως να είναι και δικό σας στοχασμός αυτός και ήθελα να μου το διευκρινίσετε. Αν ζητάτε από μας να είμαστε εύσπλαχνοι απέναντι στους συνανθρώπους μας, πόσο μάλλον ο φιλέσπλαχνος Θεός απέναντι σε αυτούς που αμάρτησαν. Δηλαδή, το πρόβλημα που είχα από τον καιρό που ήμουν μικρή ήταν η κόλαση. Το θέμα κόλασης με βασανίζει αφάνταστα. Διότι κάπου για μένα στο μυαλό μου δεν συμπάγει με την ευσπλαχνία του Θεού. Θα μπορούσατε να μου το διευκρινίσετε.
Ας σου πω δύο πράγματα, ναι.
Ευχαριστώ.
Πριν να σου πω, να σας πω ένα αστείο. Όταν επέθανε ο Μακάριος, είχε ένα μοναχό παλιωμερολογίτη, ο οποίος έμενε, τότε έμενε οι παλιωμερολογίτες σε ένα μοναστήρι προς τη Λευκοσία, μην πούμε πού. Απλός μοναχός, ο οποίος ήθελε σαν και καλά να μας αποδείξει ότι όσοι με το νέο ημερολόγιο ενακολαστούν. Ήμουν στο Σταυροβούνι, ξέρετε, τον Γέροντος Αθανάσιος, ένας άγιος άνθρωπος, σύγχρονος αβάς, σοφός, άγιος άνθρωπος, ενάρετος. Τότε ήταν και νεότερος, σήμερα 90 ετών, λέει και ο ίδιος. Ήρθε λοιπόν στο Σταυροβούνι ο παππούς, που το μοναστήρι του παλιωμερολογητικό, και λέει του γέροντα, προσευχόμουν, λαλή του, για τον αρχιεπίσκοπο τον Μακάριον και άκουσα τον που μουγκάριζε μες στην κόλαση και έκλε, λαλή του, μες στην κόλαση και επειδή ήταν με το νέο ημερολόγιο επίε στην κόλαση. Είναι να μπορείς να πει, λαλή του, τώρα εσύ πνευματικέ που πήγε με την, στην κόλαση ο Μακάριος. Έσκυψε και ο γέροντας τσατάραχος, λαλή του, πρόσχε μην πάει να τον έβρεις. Λοιπόν, η κόλαση το έχεις αυτό, Έμι, διότι έχεις την, μπήκε μέσα σου η ιδέα ότι η κόλαση είναι έργο του Θεού. Η κόλαση δεν είναι έργο του Θεού. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η κόλαση είναι επιλογή του ανθρώπου. Και η κόλαση τι είναι? Η άρνηση της αγάπης του Θεού. Μπορεί να μην εβίωσες την κόλαση καμιά φορά, αλλά να ξέρεις ένα πράγμα. Αν πούμε ένα, σου πω ένα παράδειγμα, αν ανοίξει ο Θεός την κόλαση και πήρε παιδιά, είσαστε μέσα στην κόλαση τόσα χρόνια. Καλά, δεν πειράζει. Θεός είμαι, ό,τι θέλω κάνω. Δεν είναι. Άτι, όσοι θέλετε, ελάτε στον παράδεισο. Δεν θα πάει κανένας. Δεν θέλουν να πάνε στον παράδεισο. Και αν τους πει ότι ενάρτεται με το ζόρι, ο παράδεισος θα γίνει κόλαση για αυτούς, διότι θα αντιβαίνει στην προαίρεσή τους και στην επιλογή τους. Όπως και με μένα, βάρμε στο πιο όμορφο ξενοδοχείο του κόσμου, που οι άλλοι μπορεί να το έχουν όνειρο ζωή να κοιμηθούν μια νύχτα. Με να βγει η ψυχή μου εκεί μέσα. Θα πεθάνω, δεν μπορώ. Θα σκάσω. Πιάσε έναν που τούτους τους τύπους και πάρ' το στα κατουνάκια ή στη μια σκήτη που παίζεις εγώ που νοσταλγώ και ακόμα μια νύχτα να περάσω και με. Θα πάθει το ίδιο. Γιατί η κόλαση είναι θέμα επιλογής του ανθρώπου. Αρνούμε τον Θεό. Αυτό είναι η κόλαση. Και τελικά τι είναι? Ο άνθρωπος μεταποιεί την παρουσία του Θεού σε κόλασή του. Γι' αυτό και ο Θεός όχι δεν μπορεί, αν θέλει μπορεί, δεν θέλει όμως να καταστρατηγήσει την ελευθερία του ανθρώπου. Σαν να λες εσύ κάποιου, μα αφού σε αγαπώ θα σε παντρευτώ με το ζόρι. Μα εσύ θέλω, ρε παιδί μου, εσύ θέλω να με παντρευτείς? Όχι, εγώ είμαι, ξέρω εγώ, Τσαούσης και θα σε παντρευτώ με το ζόρι. Θυμάστε παλιά στα χωρκά μας που παντρεύκαν τις κόρες τους με το ζόρι? Τι ήταν κόλαση? Μα κόρη είμαι καλός, χρυσός. Μου έλεγε μια γιαγιούλα κάποτε στην εξομολόγηση. Παντρέψαμε, λαλή γέροντα, με ένα χρυσό άνθρωπο. Πολλά καλός ο άντρας μου. Ποτέ δεν μου είπε λόγων κακών. Άρχοντας, καλός, χρυσός. Αλλά δεν τον ήθελα. Και έγινε η ζωή μου κόλαση. Δεν είχα τίποτε με τον άνθρωπο. Ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να ήταν. Αλλά εγώ δεν τον ήθελα, αυτόν τον άνθρωπο. Και έζησα 80 χρόνια μαζί του. Και κολλάστηκα κι εγώ και κόλλασα τον Τσετσίνο. Διότι δεν τον ήθελε. Και ένας άνθρωπος που δεν θέλει τον Θεό, όπως ο διάβολος, δεν θέλει τον Θεό. Αν τον αναγκάσεις να κοινωνήσει με τον Θεό, είναι κόλαση γι' αυτό.
Μα τι συμβαίνει με τους ανθρώπους που είναι τόσο καλοί, αλλά λένε ότι είναι
να έχουμε εμπιστοσύνη στην ασπλαχνία και στη δικαιοσύνη του Θεού. Ο Θεός δεν ακούει να μπουλάει το πελό μας στο στόμα, αλλά βλέπει την καρδία μας. Με το στόμα μας ανώγια και κατώγια, λέγαν και οι παλιοί. Λέει ένα Θεός, λέει ένα Θεός. Ο Θεός κοιτάζει τι λέει η καρδία και πολλές φορές η καρδία λέει άλλα από ό,τι λέει η λογική και ο εγκέφαλος. Μπορεί ο εγκέφαλος να λέει ότι εγώ θέλω τον Θεό και η καρδία να εκετεύει τον Θεό, Κύριε εφανίστου σε μένα. Γι' αυτό να έχουμε εμπιστοσύνη. Αν εμείς σκεφτόμαστε το απλό πράγμα που είμαστε άνθρωποι ή που είμαστε μικρόνοες, πόσο ο άπειρος Θεός θα το καταλάβει, θα το σκεφτεί. Να έχουμε εμπιστοσύνη στην ασπλαχνία του Θεού. Έλα, Κύριε Χρήστο.
Πανιερώτατε.
Κύριε Άκου, ακούεσαι που μιλάς.
Έχω δύο ερωτήσεις και οι απαντήσεις είναι για όλους. Η πρώτη ερώτηση είναι το φαγοπότη μετά από την ταφή μέσα στο κημητήριο συνηθίζεται οι συγγενείς του αποβιώσαντος να ετοιμάζουν μερικούς δίσκους, ο ένας δίσκος με λίγο ψωμί όπως το αντίδερο, ο άλλος λίγο χαλούμι ή τυρί και ελιές, ακόμα και ποτόν κρασί σε
πλαστικά. Η λεγόμενη παρηγοριά στην Κύπρο, παρηγοριά.
Ναι. Γιατί να υπάρχει αυτό το πράγμα και τι εξηγεί αυτό το πράγμα, προτού φύγουν, λέγουν να πάρετε κάτι εις μνήμη. Και η δεύτερη ερώτηση, πανερώτητα, έχει σχεδόν σχέση με την πρώτη, είναι τα κόλληβα. Τι σχέση, τι σημασία έχουν τα κόλληβα, εάν είναι επίσημο μνημόσυνο γίνεται στην Εκκλησία συνήθως Κυριακή προς το τέλος της Θείας Λειτουργίας, εάν είναι των ψυχών ή άλλο, ένα πιάτο, τα κόλληβα με ένα ψωμί διάρτο, με έναν κέρι. Λοιπόν, τι σημασία έχει το φαγοπότη και τι σημασία έχουν τα κόλληβα.
Μάλιστα. Καμία πνευματική σημασία, απλώς είναι πρακτική σημασία τους. Παλαιότερα, οι άνθρωποι όταν είχαν μια κηδεία, ξενυχτούσαν τους κοιμημένους, καθόντουσαν όλη νύχτα, προσεύχονταν, εδιέβαζαν, αγρυπνούσαν. Ήταν ένας σκόπος να πεθάνει ένας άνθρωπος, σημαίνει μια ολόκληρη πορεία ψυχικού και σωματικής ταλαιπωρίας και των συγγενών κτλ. Οπότε μόλις τελείωνε η ταφή, η κηδεία και όλη αυτή η κόποση και ο καθένας έπρεπε να επιστρέψει σπίτι του, έπαιρναν οι άνθρωποι λίγο ψωμάκι, κάτι πρόχειρο να πούμε, να τονωθούν λίγο, να πάρουν μια ανάσα, να πάνε σπίτι τους οι άνθρωποι, μια παρηγοριά, μια σωματική παρηγοριά λέγεται. Και το παίρνεις ελευθερόντα να πάψεις την ψυχή του, τρώγεις λίγο ψωμάκι, αν μπορέσεις να επιστρέψεις σπίτι σου κι εσύ, να συνεχίσεις το δρόμο της ζωής σου. Είναι μια παρηγοριά. Και τα κόλληβα το είδω. Και τα κόλληβα δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια προσφορά που κάνουμε να δώσουμε στους ανθρώπους σαν ένα γλύκισμα τροποντινά, ένα ευχάριστο φαγητό, το θα πάρω μια φούχτα κόλληβα, για να το φάμε, να εφραθούμε, να γλυκαθούμε και να πούμε θέλοντα να πάψει την ψυχή του. Αυτό τίποτα δεν είναι. Σημασία και ουσία έχει προσευχή, Θεία Λειτουργία. Δεν έχω, θα κάνουμε κόλληβα άσπρα ή κόλληβα μερόδινη ή κόλληβα δίσκων ή πιάτων ή... Αυτά είναι, έχουν και λίγη έτσι κοινωνική διάσταση περισσότερο παρά.
Ευχαριστώ πανιερότατε. Δηλαδή.
Άστε καλά. Ο Λεβέντης εκεί. Έλα δες πως είναι. Και το κουπεδάκι είναι εκεί. Βλέπεις το παιδάκι το νέο. Μπράβο. Πρέπει όμως να... Ναι, πέστε μου.
Έχω να κάνω και εγώ μια ερώτηση.
Α, κάνεις τη σύμβεια.
Ήταν πάνω σε αυτό που είχε πει αυτή η κυρία με το η κόλαση. Αφού είναι όντως επιλογή του ανθρώπου το να πάει στην κόλαση, τότε γιατί ο Θεός λένε θα έρθει με μια ροφέα και θα μας κρίνει.
Όλα αυτά, χρυσέ μου γε, που λέει ότι θα κρίνει, θα καθίσει σε ένα θρόνο και αυτά, είναι εικόνες. Είναι συμβολικές εικόνες. Δεν θα έρθει ο Χριστός με μια σπάθα και να αρκεύει να μας δει από πάνω. Πρώτα απ' όλα δεν θα είμαστε όπως είμαστε τώρα. Έτσι, ο Χριστός θα λειτουργήσει ως αγάπη. Θα εμφανίσει τον εαυτόν του σε όλον τον κόσμο. Όλοι μας θα δούμε τον Χριστό. Και αμέσως ο καθένας από εμάς τοποθετείται ανάλογα απέναντι στον Χριστό. Αν τον αγάπησε, τον συνεχίζει να τον αγαπά αιώνια, ή αν τον απεστράφηκε, συνεχίζει να τον αποστρέφεται αιώνια.
Άρα δεν θα μας κρίνει, απλά εμείς θα επιλέξουμε πού θα πάμε.
Βασικά είναι γι' αυτό και φέρομαι να πω όλη την ευθύνη. Φέρομαι ευθύνη της επιλογής μας.
Δηλαδή δεν μετράνε καθόλου. Υπάρχει, ας μην υπάρχει ένας κακοποιός και έχει κάνει όλα τα κακά του κόσμου. Αλλά παρόλα αυτά βαθιά μέσα του πιστεύει στο Θεό. Και όταν ο Θεός εμφανιστεί λέει θα πάω με Αυτόν. Δεν τον αφήσει.
Δεν είναι θέμα τι λέει εκείνη την ώρα. Είναι θέμα πώς όλα τα χρόνια της ζωής του προετοίμασε τον εαυτόν του για αυτό το πράγμα. Ας σου πω ένα απλό παράδειγμα, ας πούμε. Γίνεται έξω έκλειψη ηλίου και από μέρες το ραδιόφωνο μας προετοιμάζει και λέει όσοι θέλετε να δείτε τον ήλιο που θα έχει αυτό το φαινόμενο, αγοράστε γυαλιά ειδικά για να μπορέσετε να βγείτε να το δείτε. Κάποιος δεν ενδιαφέρεται να αγοράσει. Και λέει τώρα θα βγω να δω και εγώ τον ήλιο. Του λέει κάτσε και δεν μπορεί να το δεις, δεν έχεις γυαλιά. Θα καείς. Όχι, θα βγω να το δω, αφού το βλέπετε κι εσείς. Μα εμείς έχουμε ειδικά γυαλιά. Και βγαίνει και βλέπει τον ήλιο χωρίς τα γυαλιά. Και φλέγεται και καίγεται και χάνει την όραση του. Ήταν επιλογή του, ήταν επιπολαιότητα. Δεν σημαίνει ότι το ήθελε. Έπρεπε να ετοιμαστεί για αυτό το γεγονός. Γι' αυτό η ζωή μας σε αυτήν τη γη, σε αυτήν τα χρόνια, είναι η ετοιμασία μας να δούμε τον Χριστό ως φως. Και να μην τον κάνουμε πυρ μέσα μας, αλλά τον δούμε ως φως και ως αγάπη.
Μια τελευταία ερώτηση.
Ναι.
Πιστεύετε ότι πρέπει κάποιος για να πάει σε παράδεισο να είναι τέλειος?
Όχι. Πρώτα απ' όλα τέλειος δεν υπάρχει κανένας.
Με την έννοια ότι δεν έχει κάνει καθόλου όσες ελάχιστες κακές πράξεις.
Όχι, Γιώκα μου. Ο ληστής που πήγε πρώτος στον παράδεισο έκαμε του κόσμου τις κακίες. Τι έκαμε όμως? Μετανόησε. Στον παράδεισο δεν θα πάμε με άλλον τρόπο παρά μόνο με τη μετάνοια. Και μετάνοια γεννιάται στις ψυχές που έχουν ταπείνωση. Ο ταπεινός άνθρωπος μετανοεί. Ο υπερήφανος δεν μετανοεί ποτέ του. Η μετάνοια είναι το κλειδί που θα ανοίξει την πόρτα του παραδείσου.
Ωραία, εντάξει.
Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Λεβέντη.
Στο και εγώ.
Να είσαι καλά. Όμως πρέπει να σας απολύσω, διότι η ώρα πάει 8.30 και διότι 8.30 έχω μια άλλη ομιλία στους κατηχητές. Αν θέλετε μείνετε, αν δεν έχετε δουλειά να κάνετε. Αλλά πρέπει να κάνουμε διάλειμμα για 2 λεπτά να αλλάξει το ακροατήριο. Όποιοι θέλετε να μείνετε, σε πρόσδεχτε, δεν έχει πρόβλημα. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων, πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός και πάντως των Αγίων Αμή. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος. Αληθώς ανέστη ο Κύριος. Πριν φύγετε να σας πω μια ανακοίνωση, μάλλον δύο. Η πρώτη, αύριο η ώρα 8.30 το βράδυ εδώ θα μιλήσει ο πατήρ Αθανάσιος ο Σιμωνοπετρίτης. Το ξέρετε, ήρθε αρκετές φορές στην Κύπρο πριν πολλά χρόνια. Είναι μια καλή ευκαιρία, θα μιλήσει στους νέους. Βάψετε τα μαλλιά σας μαύρα και λάτε και παραστήστε τους νέους. Αλλά δεν σας εγγυούμε αν πάτε όπα. Λοιπόν, ελάτε να τον ακούσετε, δεν πειράζει που είναι νέοι, θα σας φιλοξενήσουν και οι νέοι εσάς, τους λιγότερων νέους. Και μια άλλη ανακοίνωση λέγει ότι την Κυριακή 3 Μαΐου ο Ιερός Ναός του Αγίου Τίχωνος διοργανώνει φιλανθρωπικό τσάι στο ξενοδοχείο Four Seasons με ομιλητή τον πατέρα Ιουστίνο, πρωτοσύγκυλο της Μητροπόλεως Φλόρινας. Είναι ο γνωστός μας πατήρ Ιουστίνος, ο οποίος μιλά πάρα πολύ ωραία. 3 Μαΐου στον Άγιο, στο Four Seasons, ο Ναός του Αγίου Τίχωνος διοργανώνει το φιλανθρωπικό τσάι. Εισιτήρια και λαχεία θα πουλούνται στις εξόδους. Λοιπόν, καλό βράδυ, όσοι θέλετε μείνετε και αύριο είστε πρόσδεκτοι στην ομιλία του πατρός Αθανασίου του Σιμωνοπετρίτη. Κύριε Κωνσταντία.